biz Riyadu Salihində MT 6-cı bölməyə çatmışıq. O bölmə də Babu Fadli Hubbu Fillah və Hattu Aleyhi və Ələmü Rəculü Mən Yuhibdu Ənəhu Yuhibduhu və Mədə Yəqulü Ləhu İdə Ələməhu. Yəni, bu bölmə də yəni, Allah yolunda, yəni Allah rizasını sevməyin fəzilətdə olması və buna həvəsləndirmək və qardaş, əgər bir qardaşını Allah yolunda istəyirsə, ona bildirməlidir və bildirəndən sonra qardaşı ona neynəməlidir, yoxsa nə deməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, qardaşı sevmək yəni, şəriətin məsləhətlərindəndir, məhsub olan əmrlərdəndir. Çünki həqiqətən də yəni, din qardaşlığı, yəni qan qardaşlığından üstündə əgər din qan qardaşı əgər yəni, müsəlman deyilsə, yəni, şək yoxdur ki, Allah subhanətə hala Quran-ı kəhəndə Peyğəmbər s.ə.v. öz hədislərində yəni, möminləri bir-birinə qardaş adlandırmışdır və bu qardaşlığı da həqiqətən də yəni, qan qardaşlığından üstündür. Çünki həqiqi qardaşlıq da yəni, budur. Çünki kafirdən möminə, yəni, möminə miras qalmır həmçində əksinə, çünki millətlər ayrı-ayrıdır. Amma din qardaşlıq hər şeydən üstündür və bu baxımdan da yəni, bu şəriətdə məhdub olan əməllərdəndir. Yəni, Allah yolunda bir-birini sevmək. Çünki hədislərdə və ailələrdə buna göstərir və buna da insanları, yəni, müsəlmanlar həvəsləndirir. Sonra da müəllif rəhməllah burada yəni, iki ayə gətirmişdir. Yəni, iki ayə ikisi də yəni, sahabilərə aiddir. Yəni, Allah subhanə buyur ki, Muhammedun Rasulullah və ləzinə ma'hu əşiddəu ələl-kuffar və ruhməu beynəhum və növbəti ayədə və ləzinə təbəvəddərəl iman min qablihim yuhibbunə mən həcərə iləyhim. Yəni, Allah subhanət hala buyurur ki, Məhəmməd yəni, Allahın elçidir, yəni Peyğəmbərdir. Düzdür, bu ayə yəni, bir çox insanlara, yəni firqələri də rəddir ki, hansılar ki, iddia edirlər ki, yəni Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər səhəm, yəni peyğəmbərlikdən yüksək səviyyədədir. Çünki onlar peyğəmbər sallalləmə sevgi barəsində artıq yəni yollarını azanlardandır. Bəziləri də necə deyirlər sufi təriqətində və başqa təriqətlərdə olduğu kimi, yəni peyğəmbər sallalləmin haqqlarını özündən daha çox edirlər. Yəni özündən peyğəmbərin özünə olan haqqları daha da şirdirlər. Bəzi firqələr də var ki, məsələn Rafizi firqələri kimi firqələr var ki, onlar da peyğəmbər sallalləmə məhlub olan, yəni Peyğəmbərin haqqında olan məhəbbəti həddini artıq çox aşağı səviyyə salıblar və salamatı da düzü doğdur ki, insan hər bir məsələ çalışmalı, orta mövqədə olsun. Yəni, bu məsələrdən biri də Peyğəmbər satımı olan, necə deyərlər, mövqədir. Yəni, bu ayə o kəslərə rəddir, hansılar ki, Peyğəmbər satımı ilahi sifətlər verirlər və bəziləri də, necə deyərlər, kainətin Peyğəmbəri, yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nurundan yarandığını bildirlər. Bunlar hamısı, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında uydurulmuş cəfəngiyyətlər, xurafatlardır və həqiqətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Allahın elçisi və quludur. Hansı ki, Allah sonra buyurur ki, Muhammedun Rasulullah. Vallədin əmənu əşəddu əşiddəu əl-küffar və ruhməu beynəhum. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məhəmməd Allahın elçisidir və onun yanında olanlar, yəni sahabələr, onlar yəni kafirlərə qarşı bir-birinə, yəni kafirlərə qarşı şiddətlidirlər və öz aralarında isə yəni rəhimlidirlər. Və şək yoxdur ki, bunların da yəni kafirlərə qarşı şiddətli olması həqiqətən də yəni şəriətdən məhdud, yəni şəriət bu şeyləri əmr edir. Hansı düzdür? Yəni belə baxanda kafirlərin özlərinin də növləri var, dərəcələri var. Məsələn, kafir var ki, sənin dövləti əmnəmansılıq müqavilə ilə gedir. Kafir var ki, zimmə əhlidir. Kafir var ki, sənin qulundur. Və kafir var ki, dövüşən kafirdir. Kafir var sənin qonşundur. Və kafir var sənin dövlət və ticarət yönləri. Yəni, bunlar hamısı kafirlərin növləridir. Və bu baxımdan da onlar, yəni, İslam'a qarşı olan ədavətlərinə görə də bunlar fərqlidirlər. Məsəl üçün, hər insan yoldan keçən, yəni, dövlətdən insan yoldan keçən kafirsən, deyəməzsən ki, bu kafirdir, qanı halaldır və yaxud da nəyi halmalı halaldır. Yəni, bunlar hamısı, yəni, şəriət çərçivəsində olur. Amma o ki, qaldı isə, yəni, ümumiyyətlə kafirlərə qarşı, bəli, ümumiyyətlə, ümumilikdə, yəni, kafirlərə qarşı insan, yəni, şiddətli olmalıdır. Nə barədə işlədi? Çünki onlar, yəni Allah Subhanahu Taala'nın düşmənləri və onlar, yəni İslam dininin düşmənləridirlər. Və bunlara olan şiddətlilik də insanı valdar eləməli deyil ki, insan şəriətin qoyduğu çərçivədən qırarsın. Yəni bəzən görürsən ki, bu ayəni zahirən tətbiq eləmək istədikləri halda görürsən ki, harda kafir görürlər, çox sərtliyirlər, başqa hərəkətlər edirlər. Bunlar da ümumiyyətlə yəni şəriət dövlətlərində belə şeylə ümumiyyətlə hakimlər baxır. Yəni fərdi insanlar heç vaxt gedib kiməsə nəyisə tətbiq eləmirlər. Və bu ayəni müəllif rəhməllah bu bölmədə gətirmədə əsas məqsədi, yəni sahabilərin bir-birinin arasında olan yəni mehribançılar, bir-birlərini sevməkləridir. Hansı biz onların sevməklərini görürük ki, onlar yəni bir-birinə yəni ehtiyacı olan zaman necə bir yerdə köməkləşirlər, biri necə deyərlər evlənmək istədiyi zaman, kasıb olduğu zaman ona necə yardımlar edirlər, biri döyüşə getmək istədiyi vaxtı miniyi, silahı, sursatı olmaz qalı ona necə yardımlar edirlər və bir-birlərinin xeyir şər işlərində iştirak edirlər, yəni bir-birinin yəni başlarına gələn şəhərlərdə, yəni müsibətlərdə, yəni bir-birlərinə nəsihətlər edirlər və həmçində məsləhət almaq istəyən bir-birlərinə məsləhət edirlər. Və bu da yəni müsəlmanların halı, yəni başda olmaqla sahabələr, həmçində bizim üçün, bizim də vəziyyətimiz bu gün belə olmalıdır ki, biz qardaşlar da yəni öz aramızda çalışmalıyıq, mehriban olaq, yəni birbirimizi Allah üzrə sevək. Ancaq bu gün təəssüflər olsun, görürsən ki, yəni fitnələr çoxaldığı zaman əslində fitnə, demək olar ki, fitnə o kəslər üçün kimi o fitnənin daxilində, amma həqiqətdə isə, belə baxanda isə fitnə zahir deyil. Zahirən fitnə o insanlarda, hansı insanlar ki, özləri fitnəyə qoşurlar. Bu səbəbdən insan yəni, iki səbəbdən oraya qoşulur. Ya cahillikdən, ya da ki, necə deyərlər, inatkarlıqdan. Ya yəni cahillikdən ki, bilmir, məsələləri araşdıra bilmir, nə məsələ hansı yerdir onu araşdıra bilmir və bəzilərdə ola bilər ki, inatkarlıqdan kimdən xoşu gəlmir və ya da hansısa camatın yanındadırsa, yəni hansısa camatın yanında oturub durursa, onların rəyini dəstəkləməkdən ötəri inatkarlıq edirlər. Ümumiyyətlə, yəni bu fitnəyə düşməyin səbəbləri də elə bunlardır. Və bu baxımdan da insan yəni daima lazımdır, yəni elm əhlindən sorusun, öyrənsin, düzdür. Yəni heç kim iddia eləməz, eləyə bilməz ki, Azərbaycanda bugün alimlər var və yaxud da ki, yəni böyük elm tələbələri ki, sadəcə Azərbaycanda bugün yəni xırda olan elm tələbələri var ki, yəni ki, hər halda yəni bilmədikləri halda da yəni hardansa oxuyub və nəyisə başa sala bilərlər. Yəni ona görə insan daima çalışmalıdır, bilmədiyin sorusun. Çünki şübhələr elə şeydir ki, insan görsən ki, hansısa bir məsələdə şübhəyə düşür və ya da kimsə yanına şübhəyə düşür, o şübhəsin izhar eləyə bilmir. Ya qorxur ki, ona ixvan və ya da ki, xavariz adı verərlər, yəni bu da düzgün rəy deyil, çünki hər fikri söyləyən insan dərhal ona damğa vurmalı deyil ki, sən yolu bazın, sən bilənsin. Ola bilər insandır, yəni şübhəyə düşüb, şübhəsini araşdırmaq istəyir. Və ona görə insan belə məsələləri çalışmalıdır, yəni öz içində olan, məsələn, problemi varsa, şübhələri varsa, ola bilər vəsvəsələr var, yaxud da ki, ola bilər ki, hansısa dəlilə əsasən bunu eləyirsə, çalışsın, bəyan eləsin, izhar eləsin, ola bilər ki, yəni, onun müqabili haqqı deyil, hətta başa salsın ki, hətta qardaşlar da yəni, haqqı yönəlsin. Və ona görə də bu gün, yəni bu fitnəyə qoşulmaq səbəbindən görür ki, yəni tədricən görürsən ki, insanlar dəvətdən zəhvlənir. Əvvəllər görürsən ki, dəvətə can atmağa yönəlirdilərsə, yəni İslamda olmayanları dəvət eləməyə çalışırdılarsa, işlərində, güclərində, qonşularında, ancaq bu günlərdə həmin fitnəyə qoşulanlar görürsən ki, yəni artıq qıraq adamlara kafir hökmü, yəni damğasını vurublar, onlarla əlaqələri yoxdur, dəvəti onları tamamilə kəsirlər. Və onların dəvəti isə yəni, İslamda olanlardan, yəni İslamda olanlardan o da hansı dəvətdir? Öz firqələrinə çəkməkdən, öz tərəfindən çəkməkdən ötəri. Bilir ki, sən, yəni necə qardaş, sənə də gəlir bir iki dənə söhbət zat, onlar belədir, bunlar belədir. Sən də haqqı bildin, yəni sən də haqqı bilənlərdən oldun və ya da sən tovhid əhlindən oldun. Yəni tovhid əhli də, yəni onlar iddialanır, tovhid əhli oldu ki, insan nəyi var deməlidir, nəyi də kiməsindən münasibətini bildirməlidir. Yəni bu da həqiqətən də cahillikdir. Yəni necə yəni insan münasibətini bildirməlidir və ya da ki deməlidir, nəyəməlidir. Yəni elə məsələlər var ki, o haqq olsa da o deyilmir. Məsəl üçün, Abu Hurayra radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v ona danışdığı çoxlu hədislər var idi ki, o da 60-cı illərin fitnəsinə dalət edir. Yəni, 7 nazimədə gəlməsi fitnəsinə dalət edirdi. Ancaq biz görürük ki, Abu Hurayra radiyallahu anh bunlardan heç bir rəvayət eləmədi. Heç bir rəvayət eləmədi. Hətta dua edir ki, Allahım məni 60-cı illərə çatdırma. Yəni, edə, o elə də oldu ki, Abu Hurayra radiyallahu anh harca 59-cu ildə vəfat edir. Yəni, 60-cı ilə çatmadı. Həmçində, məsəl üçün, müasir məsələlər də var ki, məsəl üçün, qadının üzüyün, niqabının vacib olub olması məsələsi var ki, düzdür ki, əslində odur ki, yəni sünnədir, vacib deyil, yəni bağlamağı daha əfzəldir, amma şək odur ki, yəni bu əslində bəzi alimlər var ki, yəni bunun vacib olduğunu yəni, iddia elədilər və bu baxımdan kitablar nəşr olundu, dərc olundu, paylandı və onların müxaliflərinə güclü rədlər qaytarıldı. Həmçində onun sünnət olmasını demək deyənlərdən biri də Şeyx Albani rəhməhullah idi. Hansı Şeyx Albani yəni bunu əməlli başlı açıqladı, çox geniş surətdə açıq başa saldı. Sadəcə yəni, onun dediyi haqq olsa da ancaq alimlərdən biri gözəl söz buyurdu. Dedi ki, yəni Şeyx Albani dediyi haqq olsa da onun kirətməyi daha yaxşı. Niyə görə? Çünki ki, bugün yəni elə qadınlar var ki, yəni elə Saudi yəni özündə elə, çünki orada yəni niqab yerli adamlar üçün bağlanmalıdır. Yəni orada elə pisnəkar qadına var ki, belə bir moment axtarlar ki, tək deyən olsun ki, vacib deyil. Çünki hamısı bilir ki, yəni eləncə yerlərdə, yəni bağlı olan yerlərdə hətta üzün açıq olması böyük bir fitnə səbəb. Onda bizim məsələn Azərbaycan kimi yerə baxanda, yəni o qədər yəni çılpaq gecənlər var ki, onlarda heç bir problem yoxdur. Yəni ona görə də yəni bəzi hallarda görürsən ki, məsləhətdən olur ki, insan nəyisə deməsin, nəyisə eləməsin, o da ki, qayıdır yəni şəriətin məsləhətinə. Biz keçən dəfə biz danışdıq ki, yəni peyğəmbər sallallahu bəzi hökmlər var idi, bəzi əməllər var idi, bəzi idi deyirlər, adlar var idi, deyəsəm onları demir. Niyə görə? Məsləhət deyil deyən, yəni məsləhətdən deyil. Bu baxımdan insan yəni məsləhətlərə yəni əsaslanmalıdır, çünki şəriətdə əsas məqsəd yəni məsləhətdir, yəni məsləhət ümumiyyətlə islah deməkdir, yəni insanların islah olması, yəni insan nə eləməlidir ki, insanlar islah olsun. Və bu baxımdan da görürük, yəni bu günlərdə də həmin fitnəyə qoşan qardaşlar artıq yəni cahillərlə dəvət tərk eləyiblər, yəni dəvəti yalnız və yalnız yəni İslamda olanlar aparırlar, hansı ki onlar barəsində Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, onların dəvəti deyil, heç də deyil, Allah yolunda deyil. Çünki onların dəvəti insanları öz firqələrinə, öz tərəflərinə çəkinmədən ötəri olduğundan onların dəvəti Allah rızasına deyil. Hansı ki, Allah sonunda Yusuf sürəsində buyuruyor ki, Udu'u ilə səbil olaraq öz Rəbbin yoluna dəvət ancaq bunların isə bu cür dəvəti isə deyil, artıq yəni Allah yoluna deyil, yəni şəxsi yəni məqsədlər üçündür. Və həmçinin növbəti ayədə də, yəni Allah subhanahu sahabələr haqqında buyurur ki, onlar özlərinə tərəf yəni hicrət edənləri sevədilər. Yəni hicrət də mənası, yəni odur ki, yəni insan küfr dövlətdən, yəni İslam dövlətinə hicrət eləməsi. Hansı ki düzdür, yəni İslamın fəthi ilə, yəni Məkkənin fəthi ilə, demək olar ki, Məkkədən hicrət, yəni ləğv olunsa da, ancaq yəni bu ümumiyyət belə hallar ola bilər. Məsələn, hansı kafir dövlətində ola bilər müsəlmanlara dini şüarlarını yəni qaldırma imkan vermədiklər halda ola bilər onlar həmin küfr dövlətindən başqa bir dövlətə köçsünlər, şansı ki, ordanlar öz dinlərini yaşaya bilsinlər. Ancaq əks halda isə insanlar müsəlman dövlətlərindən hicrət edib, hansısa bir kafir dövlətlərinə getməyi və düz niyyətlərində dünya olsa da, yəni bu məsələləri axirətlə bağlamağa da yəni, çox təcrübə hansı ki, görürsən ki, həqiqətdə isə onlar yəni ora zahirən allanırlar, amma həqiqətdə isə onların orada yəni övladları, yəni kafir övladlarından tərbiyəsindən də təhsillərini baxırda görürsən ki, artıq yəni bütün tərbiyələri pozulur. Allah Subhanahu taala yəni, o insanları qorusun. Və Allah Subhanahu taala yəni bu ayədə yəni sahabelərin özlərinə tərəf hicrət eləməklərini bildirirkən onlar özlərinə hicrət edənlər yəni sevədilər. Hansı ki, bu günlərdə də ola bilər ki, ola bilər ki, məsəl üçün insandır, yəni qardaşdır, görürsən ki, yəni öz evini, eşiyini tərk edirsən, rayondan gəlib Bakıya, yəni elm almaqdan ötəri, yəni şəriət elm almaqdan ötəri və baxımdan da bəyənilir ki, yəni o cür insanlar əgər ehtiyacları varsa, insanlar yəni onlara kömək eləsin. Niyə görə? Çünki həmçində Hüseyin Rəhməhullah zəkatın 8 sinifindən birində, yəni hansı ki, İbn-i Səbil deyirlər ona və yaxud da ki, Fi Səbilə. İbn-i Səbil yolda qalandı, Fi Səbilə isə, yəni ümumiyyətlə cihada aiddir. Həmçinin Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, Fi Səbilə burada yəni elm tələbələrdir, aiddir ki, elm tələbələri öz vətənlərindən çıxıb, başqa yerə oxumağa gedirlərsə, onları zəkatdan ayırır. Niyə görə? Çünki onlar Allah yolunda çıxanlardır. Belə hallarda da yəni insan da yəni o cür insanları, yəni Allah yolunda çıxanları yəni sevməlidir, yəni bacardıqları qədər kömək eləməlidir ki, yəni onlar yəni şəriət təhsillərini alıb yenə də öz yəni vətənlərinə, torpaqlarına yəni qayıda bilsinlər. Və sonra da müəllif rəhməhullah bu bölmədə yəni 9-10-a yaxın yəni hədis gətirir. Və hədislərdən birinci Ənəs radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Ənin Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Fəlatun men kunna fihi vəcədə bihinnə halavatul iman." أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. Yəni hədis həqiqətən də yəni geniş mənalı hədislərdən hansı ki, yəni İslamın əsas hədəflərindən də biri, yəni bu hədisdir. Hansı ki, Ənəs rədiyəllahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, üç şey kimdə tapılsa, yəni kimdə varsa, o artıq imanın, yəni dadını hiss eləyəcək. Yəni imanın şirinliyini, yəni dadını hiss eləyəcək və sonra Peyğəmbər başlayır sadalamağa. Və ümumiyyətlə bu metod, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir şey əvvəlcədən, yəni ümumi deməyi, sonra onu xırdalamağı və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v. hansısa bir məsələni sual formasında sahiblərə verməsi və yaxud da ki, necə deyirlər, tapması kimi verməsi ki, məsəl üçün bu hansı şeydir, bu hansı şeydir. Bu ümumiyyətlə alimlərdir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v.in yəni dəvətdə olan metodlardan hansı ki, bu həmçində Quran-ı Kərimin yəni metodlarından hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. də yəni əxlaqı, yəni Quran-ı Kərim idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. görür ki, yəni öz dəvətini, yəni hədisləri deyəndə görürsən ki, bəzi hallarda Peyğəmbər s.ə.v. sual formasını deyir. Bəzi halda Peyğəmbər s.ə.v. ona onun soruşduğunu ona sual kimi qaytarır, başqa formada qaytarır. Həmçində Peyğəmbər s.ə.v. dəvət üsulundan biri odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. rəsimlər çəkməklə, xəttlər qızmaqla, yəni bu cür dəvətdən də istifadə etməsidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. o zaman ayə nazil olanda Peyğəmbər s.ə.v. yerdə düz xətt çəkdi və qırılanda xırda xətlər çəkdi və dedi ki, bu Allahın sırat müstəqim düz yoludur və qırağında işte bir şeytan yollardır və ya da ki, başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. yəni yerdə halqalar çəkir, 4 dənə xətlər çəkir və buyurur ki, bunlar yəni 4 cənnət qadınlardır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. sual formasında deməsi, məsəl üçün Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bilirsiniz müflis kimdir və ya da ki, o insanın müsəlmanın bənzəri, ağaca bənzəri, hansı ağacdır o ağac. Yəni bu cür hədislər onu göstərir ki, yəni dəvətçi, yəni insanlara, yəni dəvət etdiyi insanlara xitab edən zaman və yaxud da ki, onlara möcüzə edən zaman bu üsullardan istifadə edilməlidir. Əvvəla nəyə görə? Alimlər bunun faydalarını saydı ki, faydalarından biri odur ki, insan deyir, ola bilər, məsələn, qulağı açdığı müddətdə yorğunca da olsun və ola bilər şeytan ona mühürcüzat gətirsin və o ola bilər həmçinin fikri başqa yerə yayınsın və belə halda görə ona sual forması kimi və yaxud da ki, deyiləndə ki, siz bilirsiniz bu nədir, o nədir, artıq deyir, o zaman qulağı açanlar, yəni çalışırlar ki, özləri özlərində axtarsınlar o hansı şeydir və yaxud hansı məsələdir və yaxud hansı cürdür. Və baxın, deyir, onların bütün hissiyatları yəni yönəlib danışan insana. Yəni, bu da yəni Peyğəmbər s.ə.v-in hədisdə metod olan biridir ki, və bu baxımdan da bu metod olan biri də bu hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni üç şey kimdə tapılsa, o bir imanın şirinliyini dadacaq. Və sonra da Peyğəmbər s.ə.v başlayır sadalamağa və dediyində odur ki, insan Allahı və Peyğəmbərini o qədər çox sevməlidir ki, yəni başqalarını onu qədər sevməlidir. Yəni Allah və Peyğəmbəri hər şeydən qabaq insana sevimli olmalıdır. Çünki bu hədisin yəni başqa bir formasında, başqa bir ləfzdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni Ömər rəziyallahu deyəndə ki, insan iman gətirməz, hətta məni öz nəfsindən çox istəməyənə kimi. Sonra Ömər deyir, ya Rasulallah, yəni mən səni çox istəyirəm, nəfsimi səndən çox istəyirəm, yəni özümü səndən çox istəyirəm, sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ya Ömər, iman kamil olmaz, hətta yəni mən insana hər bir kəsdən sevimli olmayandım, hətta övladından, hətta valideyindən, hətta özündən belə. Yəni ən çox insan özündən çox, yəni Peyğəmbərini sevməlidir. Sonra Ömər deyir, ya Rasulallah, indi mən sevdim, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, hə Ömər, indi, yəni indi artıq yəni, iman kamil oldu. Yəni bu da onu göstərir ki, Allah və Rasulun sevgisi yəni hər şeydən yəni qabaq olmalıdır. Və bu baxımdan yəni ayə və hədisdə görürük ki, Allah və Rasul yəni birinci Allah tələffüzü olmuş, sonra da Rasul sözü. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni insan peyğəmbəri fərd olduğu ilə fərd kimi sevmir. Yəni insan Məhəmməd peyğəmbəri sevir, Allah'a olan sevgisindən irəli gəlir onun sevgisi. Amma yəni insan peyğəmbəri sevir Allahına görə. Aydındır. Amma insan isə Peyğəmbəri sevir, Peyğəmbər olduğuna görə bu dəqiqdən də Hüseyin Rəhmədə ki, bu cür sevgi hətta şirkə yaxın da ola bilər. Çünki Peyğəmbərin sevgisi yəni Allahın sevgisindən irəli gələn sevgidir. Ancaq insan görürsən ki, bəzi firqələr var, görürsən ki, Peyğəmbəri yəni Allahdan da çox istəyirlər. Yəni Peyğəmbərin qədrini o qədər uzaldırlar ki, hətta Allah deyən şey onların yəni, tamamilə yaddan çıxansı ki, bu da yəni düzgün əqidə deyil, insan çalışmalıdır ki, hər bir şeydə yəni, orta mövqedə dayansın, yəni orta mənhəzdə olsun və bunlardan biri də Peyğəmbər s.ə.v. olan yəni sevgidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah və Rasulu o şey ən çox yəni insana sevimli olan şey Allah və Rasulu olmalıdır. Yəni insan Allah və Rasulunu ən çox sevməlidir. Çünki yəni insan bu dünyada yəni canını fəda verə biləcəyi şey yəni dindir. Hansı o din də Allahın və peyğəmbərin yəni yoldur. Hansı ki Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərinə vəhy elədiyi yoldur. Və baxımdan görürük ki sahabelər Ömər, Əbubəkir kimi başqa sahabelər görürsən ki danışanda yəni ya Rasulullah atam anam sənə fəda olsun. Yəni o demək deyil ki düz bunu bəzi, yəni türk dilində, yəni bu düz hədis Buxari Müslimdə də rivayet olunub və görürsən ki, bunu yəni türk dilində tərcümədə deyirlər ki, atam anam sənə qurban olsun. Burada qurban o nəzərdə tutulmur ki, Allaha kəsilən qurban kimi nəzərdə tutulmur. Yəni burada qurbanın mənası odur ki, yəni atam anam sənin yolunda fəda olsun. Yəni sənin gətirdiyin bu haqq yolda fəda olsun. Yəni bu yol da hansı ki, yəni birbaşa yəni Allah Subhanahu yəni yoluna qayıdır. Və sonra Peyğəmbər səsləm, yəni bu əməllərdən, yəni ikincini xatırlayır və deyir ki, وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرَ لَا يُحِبُ إِلَّا لِلَّهِ Və deyir, insan bir insanı sevir, yalnız və yalnız yəni Allaha görə. Yəni şəhv yoxdur ki, burada Peyğəmbər səsləm dedi ki, Allaha görə, demədi ki, qohumluq əqrabasına görə və ya da ki, malına, dövlətinə görə. Çünki insanlarda sevgi ümumiyyətlə, yəni 3-4 cür sevgi ola bilər. Əvvəla sevgi ola bilər, yəni o da adətdə olduğu kimi, qohum əqrabı olduğuna görə. Yəni insan bir insanı sevir, yəni ibadət olan, ibadət əhlindən olan qardaşını sevir. Nəyə görə? Onun qohum olduğuna görə. Bu da adi sevgidir, yəni təbii sevgidir ki, bu hər bir insanda var. Hətta yəni qohumu kafir olsa da belə, müşrik olsa da belə, görürsən ki, hardasa insanda ona tərəf olan məhəbbət var. İnsanda ona olan məhəbbət var və bu da adi sevgidir. Yəni qohumluq əlaqəsinə olan sevgi adi sevgidir. Və ikinci halda sevgi ola bilər, aralarında qohumluq əlaqəsi yoxdur. Sadəcə ola bilər ki, o insan buna daima yardım eləyir, yəni onun yəni məsrəflərini ödəyir və ya da ki, onun ehtiyacını ödəyir. Bu baxımdan insan ola bilər ki, ona sevgisi olsun, yəni onu sevsin. Üçüncü də sevgi odur ki, yəni onlar arasında heç bir qohumluq əlaqası və ya da ki, ticari əlaqə yoxdur, yəni aralarında heç bir ticarət yoxdur, mal alış-veriş yoxdur, necə deyək, qız alıb qız verməyiblər, qız götürməyiblər, sadəcə o insan onu sevir, nəyə görə? Yalnız mənəzə Allah rəzasına görə hansı ki, yəni bu məhəbbəti də Peyğəmbər bu hədisdə bildirir ki, yəni insan insanı sevməyi sevir, yalnız və yalnız, yəni Allah rəzasına, yəni Allahın rəzasını qazanmaqdan ötəri. Və sonra Peyğəmbər üçüncünü buyurur və buyurur ki, وَاَنْ يَقْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ قَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ kəmə yəqrəhu ən yüqdəfə zinnət və üçüncü də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki və üçüncü olur ki insan küfrə qayıtmağına yəni ikrah eləməlidir, yəni çəkinməlidir, yəni qorxmalı küfrə qayıtmağını necə ki qorxur ki necə ki qorxur ki, yəni o da düşər və şək yoxdur ki insan tofiri kamil olmaz insanın, hətta insan bu etiqadı etmir, insan etiqad eləməlidir ki necə deyərlər tofirə gəlib və etiqad eləməlidir ki bacardığı nə qədər maksimum, yəni ən yüksək dərəcədə çalışmalı ki, yəni küfrə qayıtmasın, küfrə düşməsin və baxımdan da insan, necə deyərlər, küfrə aparan insan əməllərdən çəkinməlidir. Hansı ki, bu əməllər, alimlərlə bu əməllərə gətirir və bunların içində deyirlər, hansı ki, insan özündən razılıq səviyyələridir, ondan sonra insanın başqa insana özündən aşağı baxmasıdır. Həmçinə bu məsələlərdən biri də insanın, necə deyərlər, öz qardaşını, yəni küfrdə ittiham eləməsidir. Hansı ki, yəni bu hədisi, yəni alimlər deyirlər ki, yəni Fəhəmsən deyir ki, insan, yəni bir insan bir qardaşına kafir desə, o söz qalxar yuxarı və əgər əhlini tapmazsa və o insan həqiqdən kafir olmazsa, o söz qayıdıb o insanın özünə qayıdar. Yəni burada da alimlər deyir ki, necə insanın özünə qayıda bilər, yəni qayıtmağa artıq onun kafir olması deməkdir. Alimlər deyir ki, burada, yəni odur ki, Allah subhanətə onun xatiməsini artıq yəni, bilirdi onun nə olacaq və onu tədricən, yəni əməllərini, küfr əməllərinə çöndərir və o eləntisi deyilənti insan axırda, yəni küfr kimi xatmanı, küfr kimi dünyadan köçür. Və bu baxımdan da bu da ümumiyyətlə təkfirin təhlükəsi olmaqdan gətirib çıxardı. Yəni insanın öz qardaşını, yəni başqa qardaşını, yəni kafirlikdə ittiham eləməsinin həqiqətən də təhlükəli olmaqdan gətirib çıxardı. Hansı ki, bu məsələ həqiqətən də, necə deyərlər, incə məsələlərdən deyil, ən yüksək məsələlərdəndir, yəni təhlükəli məsələlərdəndir. Çünki təsəvvür edin ki, bir insana küfrə ittiham eləməsi artıq o insanın əbədi cəhənnəmlikdə olmasına gətirib çıxardı. Və həmən bu cahillər ki, var ki, bu məsələlər haqqında danışanda və deyəndə ki, yəni bu sənə aid məsələ deyil, yəni sən özünə aid məsələlərdən danış və görürsən ki, istəyirdə edirlər və deyirlər ki, hə, bu sənin qardaşındır və yaxud da filan kəs sənin qardaşındır, filan kəs tövbə eləyib, tövbə eləyəcək və yaxud da nə edəcək və bu təqiqdən də görürsən ki, yəni artıq yəni, dində istehzadır, dində istehzadır gətirib çıxardır ki, bu da artıq yəni, insanı dindən çıxardan əməllərə gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır ki, yəni özünə aid olan məsələlərdə yəni qarışmasın. Çünki hər bir insan əgər öz işini yəni bacardığı qədər yerinə yetirmək yaxşıdır, nəinki insan özünə aid olmayan məsələlərdən danışmasın. Çünki hamı qəbir sualların bilir, hamı bilir ki, öləndən sonra qəbirdə nə soruşulacaq, hamı bilir ki, qiyamətdə ona nə haqqında soruşulacaq, bunu hamı bilir. Ancaq insan bu əməlləri tərk eləyib, insan ondan soruşmadığı suallara hazırlaşırlar. Elə bil ki, yəni sən hansısa bir yeri imtihana hazırlaşsan və bilirsən ki, orada 90 sual, 90 cavabdır və ağıllı insan odur ki, o institutə girməkdən ötəri bu 90-ı mükəmməl öyrənsin. Yəni, qırağa hazırlaşmaq heç bir faydası. Niyə görə? Çünki onsuz da ondan soruşulmayacaq. Və belə halda, əgər insan bunu dərk eləsə, insana boynundan düşür ki, desin ki, sən filan kəs kafirdir, filan kəs kafirdir. Çünki heç kim etiqad eləyə bilməz ki, Allah sonra qiyamət üçün soruşacaq ki, ey filan kəs, nəyə görə 14 əsr əvvəl Yezid Hüseyni öldürdü? Yəni, bunu heç kim iddia eləməz ki, gəlir sənə məndən soruşacaqlar. Yəni, bu, həqiqdən də, necə deyərlər, ağıl tərəfdən də, yəni, ağılsızlıdır ki, yəni, necə, 1400 əvvəl olan şeydən gəlir məndən soruşulacaq? Və hətta ki, başqa bir sual, heç kimdən soruşulmayacaq ki, ey flankəs, nə üçün flankəs kafir oldu? Və hətta ki, nə üçün flankəs ispat olundu ki, o kafirdir, sən ona kafir demədin? Şək yoxdur, yəni, kafir ispat olunan, yəni, insan kafirliyi, hamı da ona kafir deməlidir. Yəni, bu belə də olmalıdır. Yəni, söhbət ki, ispat eləməli, kim ispat elədi? Hansı cür ispat elədi? Yəni, bu ispatlar da artıq, yəni, insanlar, yəni, özləri özlərində ispat eləyirlər, yəni, özlərinin kiçik çərçivələri var, yəni, o çərçivə ətrafında yəni, ispat eləyir filan kəsin kafirliyin, bu da artıq yeri deyərlər, yəni cahilidir, yansı insan, yəni bunun ucbatına da insan yəni, azmağa gətirib çıxardır. Çünki Allah son Quran kəndə buyurur ki, lə təcrü vəzətun vizə uxra, yəni heç kimin, yəni günahını daşımır. O zaman ki, yəni Ayşə rədiyallahu anha hədisi var ki, Peyğəmbər sən deyir ki, innəl meytə ləyüədəvi bülqai əhliyə aleyhi. Peyğəmbər sən deyir ki, həqiqdən də meyyit, yəni onun üzərində ağladığı insanlara görə meyyit cavab verəcək. Yəni bu hədis həqiqdən də ayəyə zahirən ziddiyyət gətirir. Çünki ayədə Allah sonra deyir ki, lə təcrü vəzətun vizə uxra, heç kim günahını daşımayacaq. Yəni bu ayədir, bu hədisdir. Və bəzi alimlər bunu bu hədisin, yəni hədis də səhih hədisdir, yəni Müslümin çıxartdığı hədisi, dedilər ki, bu hədis zahirən bu ayəyə ziddir. Amma əslində burada ziddiyyət yoxdur, çünki hədis başqa ləfslərdə gəlib ki, əgər o insan özü ona əmr edibsə, əgər insan əmr edibsə ki, mən öləndən sonra mənim üstümdə ağlayarsınız, gözünüz, saçınız, adınız yolarsınız, belə şeyi dəhsiyyət eləyibsə, buna görə bəli o insan cavab verir. Niyə görə? Çünki o insanların o əməlləri etməsinə səbəb bunun vəsiyyətidir. Yox, əgər insan heç bir şey vəsiyyət eləməyibsə, əksinə deyibsə ki, üstümdə ağlamayın, daş qoymayın, qranit qoymayın, mərmər onu qoymayın, bunu qoymayın, sulamayın, ağac əkməyin, güləşməyin, bunu deyibsə və bundan sonra bunu eləyib və şək yoxdur, buna görə heç kim cavab verməyəcək, həmin meyit cavab verməyəcək. Əcav deyilsə, ona görə Hüseyin nə qədər məsuliyyət daşıyır? Gör, Əli nə qədər məsuliyyət daşıyır? Onların üzərində tonlarla, qızıllar, nə bilim, daşlar, tatlar yığmaq üstünə çəkiyordur ki, yəni, nə İmam Əli, nə də ki, İmam Hüseyin, yəni, bu haqda heç bir yəni, vəsiyyət eləmiblər. Bu hədis yəni, onu göstərir ki, insan yəni, küfrə düşməkdən çəkinməlidir. Yəni, küfrə düşmək odur ki, heç kim özünün arxayında olmasın ki, mən 100% küfrə düşməyəcəm, neyinəcəm? Əksinə bundan çəkinmə odur ki, insan küfrə axan əməllərdən çəkinməlidir. Hansı ki, o küfrə axan əməllər insanın tədricən yəni, yolunu azmasına gətirib çıxarır. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v. yəni küfrə düşməyi bənzədir, dedir ki, insan oda düşməyə. Məsələn, heç kim yəni, odun qıranda qalıb bilə-bilə özünü oda atmaz. Ki, gedim otda yanım. Və insan otda necə çəkinirsə, eləncəyə də çəkinməlidir ki, insan yəni küfrə düşməyindən qorxmalıdır. Və bu hədis həqiqdən də yəni, çoxu böyük faydalardan ibarətdir və faydalarından biri odur ki, həqiqdən də yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisə deyir ki, üç şey kimdə tapılarsa, yəni ona görə bu tapılmaqdan ötəri də insan çalışmalıdır ki, bu üç əməli özündə cəmiləsin. Yəni, ən azından yəni, Allah və Peyğəmbəri hamından çox istəməlidir. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, insan düz imanın zəifliyinə, düz Allah və Peyğəmbərini sevir, ancaq görürsən ki, yəni Allah yolunda və Peyğəmbər yolunda görürsən ki, yəni öz övladlarını və ya da ki, ailəsini yəni, bir çətinliyə düşən kimi yəni Allah və Rasulunu taqdalamağa hazırdır. Hansı ki, yəni, bu da insanlarda yəni, imanın zəifliyinə gətirib çıxardır. Hansı insan bilməlidir ki, yəni, onun başına gələn hər bir şeydə, hətta yəni, ailəsində də yəni, çətinlik olsa, müsibət də baş versə, insan bilməlidir hər şey Allah subhanahu yəni, qədəri nədir. Çünki insanlar görürsən ki, bəzi hallarda görürsən ki, imanlı kimi görsənir, amma görürsən bir müsibət gələn kimi insan necə deyər, özünü itirir, yəni ağzından küfrə çıxan sözlər çıxardır və beləliklə də insan yəni Allahın yəni qəzəbinə yəni düçar olur. Və ona görə insan çalışmalı ki, bu üç əməli özündə cəm eləsin. Hansı ki, bu üç əməli insan cəm eləməklə necə deyərlər, imanın dadını dadmış olur. Yəni bu da o deməkdir ki, insan bir əməllər insanda cəm olunduğu zaman insanın yəni başına gələn heç bir müsibətdə, yəni çətinliklər, onda o maddi çətinliklər, mənəvi çətinliklər heç birilər insanı necə deyərlər, təsir eləməz. Niyə görə? Çünki bu insan artıq yəni imanın yəni dadını dadmış olur. Həmçində bu hədislərin faydalarından biri odur ki, insan öz qardaşını sevməlidir, yalnız yalnız yəni Allah yolunda, hansı ki, bu da insanın qiyamət günü, yəni 7 sinif insanlar var ki, qiyamət günü kölgədə kölgələnəcəklər, onlardan biri də bir insanı yəni Allah yolunda sevməsidir. Düz burada hədisə gəlib, kişini Allah yolunda sevməsi və burada məfhum, yəni kişi məfhumu yoxdur, burada yəni qadın da olabilir ki, qadın da hansısa bir müsəlman bacısını, yəni bir bacı öz müsəlman bacısını Allah yolunda sevsin, yəni bu da bu hədisə yəni aiddir. Və ikinci hədisə Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anhu hədisidir ki, bu Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anhu buyurur ki, qal nəbi sallallahu əleyhi və səlləm səbəqən yuzillihumullah fi zilli yevmə lə zillə illə zillu imamun adil və şəbabu nəşə fi ibadətillahi əzzə və cəl və rəculun qalbu muəllikun bil məsacid və rəculan təhəbbâ fillah içtəmə aleyhi və tefarraqa aleyhi və rəculun dəətü imratun zətü hüsn və cəməl fəqal innə xafullah və rəculun təsədqə bi sədəqətin fəəqfə həttə lə tə'ləmə şiməlhə ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا وفاتت عينا متفق عليه. Yəni bu hədis səhifəndə yəni böyük mənalı hədislərdən hansı ki burada 7 sinif insanlar haqqında danışılır. Yəni bu hədisi ümumiyyətlə yəni elm əhli arasında bu hədis yəni 7 nəfərin kölgədə kölgələndiyi hədis adlanır. Yəni bu hədis o cür hədis adlanır. Çünki hədisdə yəni məzmununa görə yəni alimlər yəni hədislərə necə deyirlər adlar qoyurlar. Siz bu elm əhlinin arasında belədirsə hədisin heç bir adı yoxdur. Bu hədislər hamısı yalnız kəlamlardır. Məsələn su hədisi, ondan sonra necəsət hədisi və yaxud da ki bu hədis, həmçində o insanın xəliq olma hədisi, İbn Məsud hədisi, belə-belə, yəni bunlar hamısı, ya da nəsiyyət hədisi, yəni Peygamber deyir ki, nəsiyyət Allaha və Peyğəmbərinə və onun kitabınadır və imamlarına və bütün insanlaradır. Yəni beləliklə alimlər yəni, hədislərə adlar qoyurlar və bu hədisin də adı, yəni elm əhli arasında, yəni 7 kölgə hədisi adlanır, şansı ki, burada Peyğəmbər s.ə.v. yəni 7 sinif insanın, yəni qiyamət günü kölgə olmadığı halda Allah subhanahu taala xalq etdiyi yəni kölgədə, yəni kölgələnməyini bildirir. Ümumiyyətlə Hüseyn rəhməhullah deyir ki, bu hədisi bəzən elə başa düşür ki, bu Allah subhanahu taalanın yəni kölgəsidir. Bu da bir həqiqətən də batil rəydir. Çünki bəzi firqələr var ki, bunu iddia edirlər. Bu da deyir, əgər sən desən ki, Allah subhanahu taalanın kölgəsi, bu o deməkdir ki, Allah subhanahu kölgəsi olmaqdan ötəri gələ günəş Allahdan yuxarı olsun. Yəni bu da bir həqiqətən də batildir. Əslində isə bu hədisi elə başa düşməlidir ki, o qiyamət günü heç bir ağac, daş, ev, bina hasar olmayacaq ki, onun kölgəsi olsun. Çünki kölgə olmaqdan ötəri nəsə olmaz ki, onun kölgəsi olsun. Və qiyamət günü bu şeylər olmayacaq. Heç bir ağac, dağ, ev, heç bir şey olmayacaq ki, onun kölgəsi olsun və belə bir halda, yəni Allah subhanahu taala xəliq etdiyi kölgə, yəni bir şey yaradıb onun kölgəsi, yəni bu kölgədə dincəlməli onun kölgəsi deməkdir. Və bəzi rivayətlərdə isə, yəni bəzi alimlər də belə açıqlayırlar ki, bu hədis deyir, Allah subhanahu taala ərşinin kölgəsidir. Hansı düzdür, Semir, amma bu rəydə olmasa da, yəni bəzi alimlər bu rəydə dedilər ki, çünki bəzi hədisin bəzi ləfsində gəlib ki, ərşin kölgəsində. Yəni bu da yəni mənaya uyğundur. Çünki hər halda yəni Allahın kölgəsi deyil, yəni ərşin kölgəsi, çünki ərş özü də yəni məxluqdur. Və burada sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni həmin metod yəni birinci hədisdəki metoddur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci deyir 3 şey və ikinci deyir 7 şey və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları açıqlayır. Və buyurur ki, birinci imamun adil, yəni adil imam. Və bu hədisin zahiri sözü odur ki, yəni imam zalim də ola bilər. İmam fasik də ola bilər, imam adil də ola bilər. Və şərh gördü ki, burada imam sözü rəhbər, hakim deməkdir və ümumiyyətlə, yəni bu mövzu həqiqətən də yəni təhlükəli mövzudur, çünki bəzi insanlar görürsən ki, bu mövzunu düzgün başa düşmədiklərindən görürsən ki, məsələdə çox açılımlar edirlər və elə deyirlər ki, yəni bu imama taayət məsələdir, onda rəhbəriyə taayət məsələsidir və görürsən ki, həqiqətən də hərdən məsələlər qarışır bir-birinə, hərdən məsələ bir-birinə qarışır və bu heç kimdən soruşmadığı halda da bu məsələlərə qarışırlar və o çaşqın vəziyyətə də qalırlar. Və şək odur ki, İslamda biz deyirik, xəlifə rəhbərdir ki, bunlar yəni şəriət dövlətinin yəni, xəlifəsidir, rəhbəridir ki, bunlar xəlifə onlar salir. Ancaq o dövlətlər ki, yəni istər kafir dövlətlər, istər müsəlman dövlətlər ki, onların rəhbərləridir, bunlar xəlifə sayılmasalar da, bunlar əmir sahibləri salir. Əmir sahibləri o mənadan ki, onlar əmirləri onlar verirlər, aydın da əmirləri onlar verirlər. Və bizim də o cür insanlar olan taətimiz də, yəni Allah və Rasulun taətində olmalı. Yəni Allah və Rasulun taətinə ciddiyyət bir əmir yoxsa biz onlara tabi oluruq. Əgər yox, onlar Allahın və Rasulun əmrinə zidd əmirlər deyirlər ki, məsəl üçün, desələr namaz qılma, oruçsan, bunu eləmə, biz onlara vaxtı taət eləmirik. Ancaq başqa hallar isə onlara taət olunur. O ki, qaldı onların yəni, qoyduqları əmirlər var ki, hansı ki, əmirlərə itaət eləmək vacibdir. Məsəl üçün, götürək pasport rejimidir, yol qaydalarıdır, ondan sonra ev alqı-satqısı tənzimatıdır ki, insan məsəl üçün o qeydiyyətə düşməlidir, qeydiyyətdən çıxmalıdır. Bu cür hallarda insanlar ona tabi olmalı və onların tabiçiliyi də vacibdir. Niyə görə? Çünki bu tabiçilikdə insanların özün işləri asanlaşır. Əgər bir insan, yəni desək ki, yox, mən Allahın və Peyğəmbərin qanundan başqa qanuna tabi olmuram və mən hakimə tabi deyirəm, pasport da almayacaq, qoy almasın. O insan nə ümrəyə gedə biləcək, nə ticarətə görə qırağa çıxa biləcək və heç nə ev, o nə eşi olacaq. Və öz mülkünü də ispat edə bilməyəcək ki, bu sənin mülkündür. Çünki sənin öz mülkü özündə ispat eləməkdən ötəri sənin kimliyin olmalı. Əgər sən onu özünə rava bilmirsən ki, bu Allahın və Peyğəmbərin qanunu deyil, onda sən alma sənin kimliyin də əlindən gələcək. Necə ispat eləyirsən? Və hətta ki, yol qaydaları. Yox, sən deyən ki, mən hakimə tabi deyiləm, yol qaydan tabi olmayacam, qırmızıda ki. Ki, deyirsən, Allah eləməsin, gözüm dən xamaz gəldi üstündən keçdi. Yəni, sənin o qanunlara tabi olmağın həqiqətdə sənin öz islahın üçündür. Yəni, sənin özün məsləhətin üçündür. Və baxımdan da Hüseyin Rəhməhullah başqa, yəni, müasir alimə deyir ki, belə şeylər həmən hakimlər tabi olmaq vacibliyə görə, çünki bunlara bu şey tabi olmaq, bu deyil insanın özünün, yəni, həyatda olan məqsədini, necə deyərlər, möhkəmləndirir. Əgər sən, məsəl üçün, yol hərəkətlərinə riayət eləməsən, metr gəlib çıxa bilməsən. Əgər metr gəlib çıxa bilmirsənsə, deməsən, cüməyə də gəlməyəcəksən, ara namazlara gələ bilməyəcəksən. Niyə görə? Çünki qırmızı keçə bilməyəcəksən. Və bu baxımdan da görürsən ki, yəni Allah Subhanahu taala da ona görə Quran kəndində buyuranda ki, "Atiyullah və atirasu ulul əmri minkum." Allah Subhanahu dedi ki, Allaha və peyğəmbərlərə və önünüzdən olan əmir sahiblərinə. Yəni Allah və peyğəmbərin itaətini mütləq itaət adlandırdı. Çünki Allah və peyğəmbərin itaəti mütləq itaətdir. Çünki Allah və peyğəmbəri asili əmr eləmirlər. Ancaq qaldı əmirlər isə, yəni hakimlər ola bilər, həmçində Allahın və peyğəmbərin əmrinə qarşı əmirlər də eləsin. Ona görə belə halda onlara itaət yoxdur. Çünki insan buyurur ki, "Lə təədə fil məxluq fil nasiyyətində məxluqa Allahın asilinə yəni itaət yoxdur." Və bu hədisdə, yəni peyğəmbər buyurur ki, imam-ı nadir, yəni adil imam. Əvvəla insan bilməlidir ki, yəni Quran və sünnələrə yiyələn ayə və hədislərə görə ümumiyyətlə insan hakimiyyət tələb eləməli deyil. Çünki yəni hakimiyyət məsuliyyətdir. Çünki hakimiyyət təsəvvür edirəm ki, bir neçə və ya da bir neçə millət, və ya da bir neçə milyon, bir neçə yüz min insanın, necə deyirlər, məsuliyyətin boynuna götürməkdir. Acizə məsəl üçün, yəni biz necə deyirlər, kəbin kəsmə, yəni əhdlərində iştirak edən zaman görürsən ki, sünnədən ki, orada xutbə olunsun. Və bu xutbədə görürsən ki, yəni kəsən, o nigahı kəsən insan görürsən ki, mövzə edən zaman deyir ki, həqiqətən də məsuliyyətdir. Yəni təsəvvür edirsən ki, əgər bir qadını atasının anasından çıxardıb öz yanına gətirmək məsuliyyətdirsə, yaxşı, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon insanın məsuliyyətini boynuna götürmək nə deməkdir? Yəni sən o bir dənə qadının məsuliyyətini boynuna götürmək, hansıysan, hansı məsuliyyət götürsən, onun yeməyi mən verəcəm, içməyi mən verəcəm, yatmağı mən, yaşayışını onu verəcəm, bunu verəcəm, onu xəstəliyə olan müalicə edəcəm, bunu verəcəm, bunu verəcəm. Əgər sən bir insanın məsuliyyəti o qədər çətindirsə, o qədər çətindirsə, əgər gör, o qədər millətdən insanın, yəni gör, məsuliyyəti nə deməkdir. Çünki Ömər radiyalanhu, yəni öz xəlifəlik dövründə gecələr Mədinəni gəzərdi və hansı yerdə, yəni nə çətinlik olardı, onu görərdi və sabahsa onu düzəlməyə çalışardı. Və Ömər radiyalanhu soruşan deyərdi ki, əgər bir heyvan və yaxud da bir nəsə yoldan keçəndə ayağı sürüşüb yıxılsa, ona görə mən qiyamətin cavab verəcəm. Həmçinin bu mənhəcləndə Ömər ibn Abdüləziz də, yəni Ömərin nəvələrindən olan Ömər ibn Abdüləziz də, yəni Amavi xəlifələrindən idi, o da adil, yəni hakimlərdən idi. O da bu cür rəylə idi. O da deyirdi ki, əgər bir keçi körpüdən və ya başqa yerdən keçəndə ayağı sürüşüb qırılsa və ya yıxılsaydı, ona görə məndən sorulsa qiyamət kimi. Ona görə o çalışırdı yolları islah etsin, körpülər düzəltsin ki, çünki hamısı məsuliyyətdir. Onlar o məsuliyyəti elə hiss edirdilər. Ona görə də onlar heç vaxt hakimiyyətə can atmırdılar. Hətta bunun sələ şəraiti olan həbsi var. Peyğəmbər sələmi gəlir, yəni öz qəbrəsindən iki nəfər gətirir. Bir, ya Rasulallah, bunlara iş ver, vəzifə ver, işləsin. Peyğəmbər deyir ki, biz bu işi tələb eləyənə vermirik. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər məşhur həbsi var. Peyğəmbər deyir ki, əgər bir insan özü hakimiyyətə can atarsa, hakim olmağa can atarsa, deyir, vuhq ilə eləyək. Vuhq ilə eləyək də nədir? Artıq o iş ona həvalə olunur. Yəni, çətiniz adı yükü onun boyuna çəkər. Yox, əgər insan özü istəmədən ona çıxardarlar, onu seçərlərsə, onu hakim seçərlərsə, onda insanlar, mələ, Allah subhanət ona kömək olar. Yəni, belə vaxtı, Al-Fiyyəmizən deyir ki, u'inə aleyk, ona kömək olar. Hansı vaxtı, əgər özü istəmədən, özü can atmadan onu seçiblərsə, hansı ki, bu cür vəsiflər də görür ki, Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli kimi, yəni Raşidi xəlifələr, həmçinin Ömər ibn Abdülaziz kimi xəlifələr görür ki, bunlar hakimiyyətə özləri istəmədiyi halda gəldikləri halda artıq onlar hakimiyyətə çox müvəffəqiyyət qazanmışlar və onlardan heç bir şeydən qorxuları yox idi. Kimsə məni kəsər, doğuyar. Çünki, yəni, yahudilər deyildi, yəni Rumların yəni nümayəndələri gələndə Ömər Əcəlin xəlifədə olan zaman və sosu, yəni sizin böyünüz kimdir? Deyilər, filan kəs uzanıb ağacının altında və gəlir görür ki, yəni onun öz yəni ayaqqablarını çıxarıb başının altına qoyub, yəni mühafizəçi bir şey oturub ağacının altında yatır və deyirlər ki, məhətə qaldı ki, yəni sizin bu necə hakimdir ki, onun üstündə yəni mühafizəçi yox, qorucusu yox və deyir, hansı bizdə deyəcək nə qədər qorucu var, o var, bu var və deyirlər ki, o nədən qorxmalıdır ki? Yəni, kimə nə pisilik nədən də qorxmalıdır? Niyə görə? Çünki onlar adil idilər. Adil idilər, hansı ki, Allah subhanətə o cür adil hakimləri də qiyamət günü, yəni heç bir kölgə olmadığı halda, yəni öz kölgəsini yəni kölgələndirəcək. Hansı ki, siz təsəvvür edin ki, insan yeri gələnə deyir ki, məsuliyyət, yəni problem yoxdur, mən ona görə cavab verə bilərəm. Sən təsəvvür edin ki, əgər bir insan, yəni bir çoban, əgər qoyunlarına görə cavab verəcəksə, əgər qadın evində olan zövcəsinin, yəni öz ərinin malına görə cavab verəcəksə, uşaqların tərbiyəsinə görə cavab verəcəksə, bu əgər məsuliyyətsə, sən təsəvvür edirsən ki, gör məsuliyyətlərdən biri də nədir evdə? Bunun, yəni onların dolansından başqa, bunun var, necə deyirlər, kommunal xərclər var, qaz var, su var, işıq var, yəni evin böyüyü çalışır, ona da bacarsın. Siz təsəvvür edin ki, yəni bir insan, yəni bugünkü hakimiyyətdən qiyamət günü görə imtihan olması olsa, gör neçə yüz minlər imtihan olunmalıdır. Yəni bunu sən təsəvvür edin ki, hakimin neçə dənə, neçə yerdə qolları var. Məsələn, bunun idarələrin götür, qaz idarəsi, su idarəsi hardan gəldi, necə getdi, hətta hansı yerdən qaz necə buraxıldısa, niyə yolan gözümüzdən, bütün hamısı bu məsuliyyətdir. Yəni belə olduğu insan, əgər insan bilsə ki, yəni rəhbərliyə can atmamışsa qabaq, insan otursun fikirləşsin ki, yaxşı qiyamət günü məndən sorumlu olacaq. Yəni 5 milyon, 3 milyon, 100 min adam məndən sorumlu olacaq. Filan kəs niyə görə xəstələndi, niyə görə belə oldu, niyə görə banisədə onun üzünə baxmalar, polisədlər çıxdı, getdi, öldü, niyə belə? Bunu insan fikirləşsə, 10 dəqiqə fikirləşsə, deyək, yox, mən istəmirəm. Yaxşı elə belə kasıb yaşayayım, özüm haqqında cavab verib, nəinki 100 minlərlə, milyonlar insanların yəni, haqqını, yəni qiyamət üçün cavab verib. Və belə halda da görür ki, həqiqətən də insan bunları dərk eləsə, yəni heç vaxtı yəni hakimiyyətə, yəni rəhbərliyə can atmaz. Çünki Ömər Rədiyəllahu anh deyir ki, o zaman ki, Xəndək döyüşündə Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, sabah mən bayrağı Xeybər döyüşündə, əstəğfurullah, deyir ki, mən sabah bayrağı o kəsə verəcəm ki, o Allahı və Rasulu sevir və Allah və Rasulu onu sevir. Və Ömər Rədiyəllahu anh deyir ki, mən indi heç vaxt qəlbimdə hakimiyyət olmamışdı, çünki bayrağı vermək artıq, yəni çünki bayraq kimə verilirsə, o artıq, yəni necə deyirlər, döyüşdə, qoşunda həmən o insanlarda yəni əllərində vəzifə kimi idi. Yəni onlar məsuliyyət, səlahiyyət onların əlində idi. Və Ömər Əcəlin deyir ki, mənim heç vaxt yəni hakimlik iddiam olmamışdı. Yalnız mən o vaxt istəyirdim ki, bayrağı mənə verim. Niyə görə? Çünki onlar orada hakimiyyətə görə yox. Orada bir səbəb var idi. Allah və Rasul onu sevir, o da Allah və Rasulunu sevir. Yəni, onlar buna görə. Ancaq bugünkü insanlar isə görürsən ki, ən xırda bir işə can atmaqdan ötəri görürsən ki, əsas məqsəd də yəni öz hədəfləridir və həmçində görürkən bugünkü hakimlərdən yəni insanın mövqeyi necə olmalıdır onlara, hansı ki, belə halda görürsən ki, yəni insanlara zülm olunur, haqlar taqdalanır. Hansı ki, bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, feyakunu ba'de ifratan, yəni məndən sonra ifrat, ifrat da ərəb dilində yəni üstünlük deməkdir. Yəni mənası nə deməkdir? Yəni elə bil ki, bir insanların bir şeyə haqları var, bir şeyə haqları var, ancaq onu hakim tək mənimsəyir. Və şərh edir ki, bu hədisi, yəni keçmiş sələflərdən bunu, yəni şərh edənlər və burada misallar gətirdilər ki, məsələn ola bilər ki, yəni döyüşdə olan qənimətdir, ola bilər ki, beytul malın zəkatın, beytul malın malıdır ki, hakim bunu tək mənimsəsin. Və bunu Peyğəmbər deyəndən sonra və səhabə deyir, ya Rasulullah, və sonda bizim mövqeyimiz necə olsun? Yəni, əgər bizim haqqımız saptalanırsa, bizim yəni, haqqımızı hakim tək mənim, onda biz nə eləyək? Ona qarşı qalxaq mı? Onda Peyğəmbər deyir ki, öz boynunuza düşəni verin. Yəni, baxmayın, o sənə zülm edir, haqqı saptalır. Yenə də sənin boynundan, səndən nə tələb edirsə onu ver, ancaq öz haqqı deyir Allah subhanahu sizə. Valimə deyir ki, yəni Allahdan istə nə deməkdir? İstə bir, birinci qiyamətdir, qiyamət günü, qiyamət günü haqqı istə və ikinci odur ki, yəni bu dünyada dua eləyin ki, Allah sonra onu islah eləsin, hətta yəni adil olsun. Və başqa hədisdə, yəni Hüzeyfənin hədisində, yəni Peygəmbər deyir ki, وَاِنْ دَرَبَ ظَهْرَكْ وَأَخَذَ مَالَكْ Yəni hakim əgər sənin belindən vursa, yəni burada ərəblər də darab darab niyə görə deyirlər? Çünki bu yəni misal kimidir. Çünki adətən qamçısını belə vururlar. Ancaq ki, döyülmək insan bütün bədəndən zərbə ala bilər. Amma misallarda isə yəni çox vaxtı insan yəni belindən vurulduğundan, yəni qamçı ilə belindən vurulduğundan ona görə ona ərəblərdə bu cür misal forması gəlir. Yəni ki, əgər hakim səni vursa da, malını alsa da ona qulaq və itaat elə. Niyə görə? Çünki ümumiyyətlə, yəni bu əhl-i sünnənin mənhəcindən deyir ki, yəni hakimə qarşı çıxmaq. Düzdür, fitnətül əşşəs var idi, yəni əşşəsin fitnəsi var idi ki, o da zalim həccədə qarşı olan fitnə idi. Çünki həccəz, yəni həccədə kimi, yəni yer kürəsində, düzdür, bəlkə qeyri-İslam millətlərindən var idi, ancaq İslam aləmində, yəni həccəz kimi, yəni zalim bir hakim yox idi. Yəni onun zalimliklərinə siz təsəvvür ki, Mədinədə 70 min insan qırması, hansı ki o insanlar, insanların çoxu sahabələr, nəvələri idi, sahabələrin oğulları idi. Bu cür zalimlik eləməyi, başqa alimlər asdırmağı, öldürməyi, döyməyi, elə hallar olur ki, görürsən ki, hətta bəzi hakimlər, yəni, alimlər də yəni, qorxudan onun, o diyəni deyilənsə deyirlər. Və beləncə halda yəni, onun sərkərdəsi var, yəni Həccəcin sərkərdəsi var, adı Əşşəs idi. Əşşəs də yəni, çox güclü sərkərdə idi. Həmçində bu, necə deyərlər, Həccəci görən gözü yox idi. Yəni, Həccəci görən gözü yox idi və o daima ona qarşı çıxmaq təxribat hazırlayırdı. Və artıq öz döyüşündə, qoşunların içində, çünki qoşun buna tabi idi və tədricən qoşun içində dəvət aparır və elə bir vaxt gəlir ki, artıq yəni qoşundan hər şey 200 mindən yuxarı qoşun olur, bəzi vaxt gəlir 250 min qoşun olur, yəni o qoşunun 90%-i artıq Əşşəsin tərəfinə keçir. Yəni artıq onlar yəni həccədə qarşı qalxmağa yəni razılığını bildirirlər. Və onlar Əşşəs də bilir, həccəc də bilirdi ki, bunun sərkərdəsi Əşşəs ona qarşı qalxmaq istəyir. O da onu gözləyirdi və günlərin bir günü artıq demək olar ki, Əşşəs yəni hakimə qarşı həccədə qarşı qalxır və düz artıq inanırdılar ki, olacaqlar çünki qoşun əksəriyyəti bunların tərəfində idi və həccəc də yəni o da yəni yaxşı qılınc oynadan, qolu güclü qılınc oynadan idi və bu da artıq özü də döyüşə qatılır. Döyüşə qatılır və bu döyüşlər eləncə amansız dəsmə olur ki, təsəvvür ki, o həccəcin, yəni hakimin qoşun az olsa da, Əşşəsin qoşunu nə qədər çox idi, yenə də onlara qalib gəlirlər və Əşşəs axırda yəni əsir tuturlar və o əsirlikdən yəni, biləndə ki, bunu həccəz başına bunu itin oynatacaq və bu deməli, iki nə əsirlərin yəni, əlindən qaçır və özünü dağdan aşağı atır. Yəni təsəvvür edin ki, o cür insanın axırı aqibəti necə oldu? Yəni özünü dağdan atmış, yəni həlak elədi. Və buna görə də İbn Həcər, yəni bu hədisin yəni şərhində deyir ki, yəni bu hadisəyə görə, bu hadisəyə qədər, yəni əhl-i sünnənin rəyi o idi ki, yəni zalım hakimə qarşı çıxmaq olar. Ancaq bu hadisədən sonra əhl-i sünnənin yəni rəyi, əhl-i sünnənin etiqadı cəmləşdi ki, yəni ittifaq elədilər ki, hakimə qarşı heç bir halda çıxmaq olmaz. Niyə görə? Çünki bunu tarix boyu heç bir vaxt bu heç necə deyirlər, faydasız bir nəticə verməyib və əksinə isə bu yəni zərərləri çoxalır. Ona görə də əhl-i sünnə rəyi odur ki, yəni hakimə qarşı çıxmaq olmaz, hətta yəni zalım olsa da belə. Və burada da yəni birinci ləfz odur ki, adil imam və adil imam da insan, yəni çalışmalı adil olsun. Yəni nəinki hakim, hətta adi insan da çalışmalı adil olsun. Çünki adillik yəni sifəti, yəni gözəl sifətdir. Çünki bu insandan, yəni tələb olunan sifətdir və başlı olmaqla da hakim. Çünki hakimlər, yəni onların üzərində çox məsuliyyətlər düşür və bunlar çalışmalıdır ki, hər bir məsələdə, yəni adil olsunlar, yəni necə deyərlər, zəkatların paylanmasında, yardımların paylanmasında, ondan sonra vəzifələrin bölüşdürülməsində, iş gələn hər bir məsələdə çalışmalıdır, yəni məsuliyyəti, yəni onun boyuna şükür çalışmalıdır, adil, yəni hakim adil olsun və belə olduğu halda isə, yəni Allah Subhanahu onu kölgə olmadığı zaman qiyamət yəni kölgədə, yəni kölgələndirəcək. Və ikinci dəfə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, وَشَابُ نَشَأَتِ عِبَادَةِ اللّٰهِ Və Peyğəmbər deyir ki, cavan oğlan, yəni cavan, burada cavan həm qız, həm də oğlan fərqi yoxdur. Yəni deyir ki, cavan insan öz cavanlığını, yəni Allahın yəni ibadətində yəni keçirsin. Və bu hədisin, yəni bu ləfzi onu göstərir ki, ümumiyyətlə insan yəni çalışmalıdır ki, əgər cavanlıq vaxtlarından, çünki cavanlıq vaxtı odur ki, insan yəni artıq quluğa çatandan sonra və hətta ki, evlənmək istəyəndən sonra insan adətən işləmək zat həvəsinə düşür. Ancaq insan çalışmalı, yəni öz övladı, yəni az yaşlısı çalışmalıdır. Balacaqdan onu məsciddə qoysun, məsciddə öyrətsin. Çünki məsciddə ən azından eşitdiklərindən faydalansın, öyrənsin, bilsin, Quran oxuma öyrənsin, yəni ibadətdə olsun, ibadəti sevsin, yəni namazda namaza məsciddə otursun, gözləsin, faydalansın və belə bir halda insan çalışmalıdır ki, yəni daimən yəni ibadətdə yaşasın. Və baxımdan da bəyənilir ki, insan cavan yaşlarından yəni özünü ibadətə yenə yönəlsin. Çünki Peygəmbər bir hədisdə buyurur ki, öz cavanlığından istifadə elə ta ki qozana qədər. Çünki insan cavanlığında elədiyi ibadətləri eləyə bilmir. Ola bilər insan cavanlığında qazanmadığı mal dövlət ola bilər, yaşlısında qazansın. Ola bilər Allah Subhanahu ona elə bir ticarət qismət eləsin ki, 50-55 yaşında o cavanın qazanmadığını qazanır. Bu yəni adi bir şeydir. Çünki Allah Subhanahu ona yəni verdiyi nemətdir. Ancaq ibadət isə şərt odur ki, yəni qoca cavan ibadətini eləyə bilməz. Əgər cavan, demək olar ki, gecələr 3-4 saat qiyam-ül-leyl diyana bilirsə və hətta ki, bütün nafilə orucunu tuta bilirsə və hətta ki, hər il həccə gedə bilirsə, çünki bədəni cavandır, sağlamdır, amma yaxşı insan bunu eləyə bilmir. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, cavanlığından öz bədəni ibadətə yönəlsin, yəni ibadətdə, necə deyil, ibadətə keçirsin ki, hətta qozalandı elə bilmədikləri halda, yəni heyslənməsin. Sonra Peyğəmbər sallalləm, yəni üçüncü qismi gətirir və buyurur ki, "Varacun qalbi muallaqun bil məsacid." Yəni insan hansı ki, qəlbi daima məscidlə yəni bağlıdır. Yəni burada o demək deyil ki, insan bütün günü məsciddə keçirməlidir, çünki bu yəni məqul deyil, ağılla dərk oluna bilmir ki, insan necə olar bütün günü məsciddə keçirir. Düzdür, insan müəyyən vaxtı məsciddə keçirə bilər. Ola bilər insan işi yoxdur, gücü yoxdur, ola bilər bir ay, iki ay, üç ay deyəm, iş tapandan sonra insan tərk eləyəcək. Və hətta ki, ola bilər subayəli məsciddə keçirir, evləndən sonra artıq məsuliyyət işləməlidir, ola bilər məsciddən uzaqlaşsın. Ancaq bu hədis onu göstərir ki, insan məsciddən uzaqlaşsa da qəlbi daimə məsciddə bağlı olmadı. İnsan daimə fikirləşməli də, işi qutarım, gedim, sabah gedim, boş vaxtımdan qaçım məsciddə. Yəni çalışmalıdır ki, yəni bütün vaxtını məsciddə keçirməyə çalış, yəni boş vaxtını arzulasın ki, gedim məscidə, məsciddə oturum, namaz qılım, namazı gözləyim. Belə halda insan çalışmalıdır ki, yəni qəlbi məsciddə yəni bağlı olsun. Və sonda Peyğəmbərəm 4-cü insanı, yəni 4-cü sinif insanları bildirib buyurur ki, və iki insan bir-birini Allah yolunda sevirlər və qarşılaşırlar Allah yolunda, yəni bir-birini sevdiklərinə görə və ayrılırlar, yəni bir-birini sevdikləri məhəbbətdir. Yəni ki, onlar Allah razılığından qarşılaşırlar və Allah rızasından ayrılırlar. Yəni burada məqsəd odur ki, onlar bir-birini sırf Allah rızasından sevirlər və onların aralarında heç bir ticari əlaqə və ya da qohumluq əlaqəsi yoxdur ki, onlar bəzi hallarda görsən ki, insan yəni qardaşı ilə görüş eləyəndə məsciddə eləyir, o da ola bilər arasında nəsə əlaqə olduğuna görə. Ya ola bilər qohumluq əlaqəsi görüşmək istəyir və ya da ki, ticari əlaqədir, danışmaq istəyir, söhbət etmək istəyir. Ancaq bu hədis onu göstərir ki, insan əgər qardaşını sevməlidir, yəni Allah rızasına, onlar birləşməlidir Allah rızasına və onlar da ayrılmalıdır Allah rızasına. Hansı ki, bu hədisin, bu bölmənin əsas məqsədi də budur ki, yəni Allah yolunda sevmək və onun fəzilətdə olması. Və 5-ci odur ki, bir insanı, yəni gözəl qız zinaya dəvət eləyər və həmən kişi qalib deyər ki, yəni mən Allahdan qorxuram. Və şək yoxdur ki, yəni bu bəziləri elə dərk eləyirlər ki, belə bir şey yəni mümkün deyil, belə şey mümkün deyil ki, yəni qız gəlsin sənə desin ki, yəni gəlməyinə izin elə və ya da gəlməyinə yaşayın elə. Amma bu mümkündür, çünki bunu yəni Quran-Kərimdə də Yusuf surəsində də bu qissə var, hansı ki orada da yəni Əzizin yəni yoldaşı, hansı ki bəzi rivayətə gəlir ki, ona da yəni Züleyxadır. Yəni o Yusuf əleyhissalamı yəni özünə Züleyməyə cəlb edir, çağırır, hətta paltarını tutub dartır. Və həmçində bu həqiqətə görsənir ki, əgər dəvət olunsa, yəni onu bir gözəl, yəni gözəl camallı qız, yəni onu dəvət eləsə, bu çünki mən Allahdan qorxuram. Və ümumiyyətlə insan, yəni zinadan çəkinməlidir, qorunmalıdır, zinaya yaxın getməməlidir. Çünki Allah sonra Quran-Kərimdə demir ki, zina eləməyin. Deyir ki, "Və lə təqrəbu zinə", zinaya yaxınlaşmayın. Demir zinaya etməyin. Çünki zinaya yaxınlaşmaq, zinaya yaxınlaşmaqla özünü qorumaq, zinaya zinadan qorumaq kimidir. Çünki əgər insan əgər bir şeyin şərindən qorunursa, əgər insan odun qılcımlarından qorxursa, əgər oddan, yəni od yanan vaxtı, oradan çıxan qılcımlardan qorumaqdan ötəri, özünü qırağa çəkir ki, qılcım üstünə düşməsin, belə halda insan oda düşə bilərmi yoxsa yox? Şəkil düşə bilməz. Niyə görə? Çünki oddan, odun qılcımlarından özünü qoruyur. Yəni insan da zinaya aparan yollardan, zinaya aparan səbəblərdən, zinaya aparan əməllərdən özünü qoruyursa, şəkildir ki, belə insan da yəni zinadan qorunmuş olar. Yəni Yusuf surəsində həqiqətən də yəni belə bir hal var, hansı ki yəni Züleyxa yəni onu yəni Əzizin yoldaşı yəni onu zinaya dəvət edəndə necə ki Abdurrahman ibn Səadə yəni rəhməhullah çox böyük faydalar çıxardı. Bir artıq o vaxtı ki Yusufun nə qədər üstünlükləri var idi o zinanı eləməyə. Yəni, nə qədər üstünlükləri var idi Yusuf o zinanı eləməyə, o qədər imkanlardan Yusuf bunun hamısına yəni, üz döndərir. Əvvəla, Yusuf gənc idi. Və şək yoxdur ki, yəni gənc zinaya daha çox meyilli olur, nəinki biraz yaşlı. Və Yusuf gənc idi. O, yəni zinaya daha çox meyilli idi, nəinki başqaları. Və ikinci üstünlükdən biri o idi ki, Yusuf əleyhissalam gözəl idi. Və şey deyirdi ki, yəni insan da, yəni qadın da zinə eləmək istəyəndə çalışır ki, gözəli ilə zinə eləsin. Və Yusuf da belə bir gözəllərdən yansı ki, bir həstə gəlib ki, yəni gözəlliyin yarısı yəni Yusufə verildi, Yusuf əleyhissalama verildi. Və Yusuf da gözəl idi. Və üçüncü imkanlarından biri o idi ki, Yusuf əleyhissalam qul idi. Şək yoldur ki, bir insan bir insanın quludursa, öl deyəndə ölür, qal deyəndə qalır. Yusuf da qul idi. Yəni o öz ağasının, yəni öz seyidinin əmrinə tabi olmalı idi. O qadın da onun ağası idi. Və belə bir halda. Və üçüncü üstünlükdən biri o idi ki, onlar tək idilər. Yəni otaqda heç kim yox idi. Yəni onlardan ikisindən başqa heç kim yox idi. Və zinə eləməkdə çox gözəl fürsət idi. Yəni görən yox, eşidən yox. Və beşinci vəziyyətlərdən, yəni imkanlardan biri o idi ki, o qadın qapını da bağladı. Yəni təkliyən kifayət olmadı, qapını da bağladı. Aydındır. Yəni, bu da üstünlükdir. Və üstünlüklərdən biri o idi ki, o onu çağırdı, dillə ona dedi. Ola bilər bir qadın, bir kişinə dəvət etsin, deməsin ona, heç nə deməsin. Ola bilər göz qaş etsin, eyni, amma ağzını dillə deməsin. Amma bu qadın ona dedi. Və başqa üstünlüklərdən biri o idi ki, o qadın deməklə kifayət olunmadı, o qadın həm də onu yaxasından tutdu, dartdı. Yəni, bu da üstünlükdir. Və başqa üstünlüklərdən biri o idi ki, qadın onu hədələdi. Dedi ki, bunu eləməsən, sənə belə şeylər olacaq. Yəni, bu qədər üstünlüklərdən sonra görürsən ki, həqiqətən də, yəni Yusuf əleyhissalam onu zinadan əl çəkir. Hansı ki, o zinadan əl çəkməklə də, yəni Allah sonra da onun da dərəcəsini qaldırır. Və həmçində bu günlərdə də ola bilər ki, yəni cavanlarda belə bir üstünlüklərdən olsun. Düzdür, bu tamamilə bu üstünlük olmasa da, ola bilər bəzi üstünlüklər olsun. Xüsusən də, yəni bu gün cavanların yəni zələməyinə səbəb, yəni onların kasıbçılıqlarındandır. Görürsən ki, hansısa bir yəni zinakar qadının içməklə və ya da nə iləsə və görürsən ki, yəni ümumiyyətlə bu hal vaqidir ki, ola bilər ki, yəni Yusuf əleyhissalamın başına gələn kimisə başına gəlsin, ona görə insan belə hallardan daimən çəkinməlidir, qorunmalıdır. Əgər onu içinəyə cəlb edirsə, çağırırsa, insan deməlidir ki, yəni, mən Allahdan qorxuram, mən Allahdan qorxuram. Həmçində bu qıssalardan biri də yəni Allahdan qorxmaq məsələsi, həmçində mağarada 3 nəfərin qıssası var ki, yəni onlardan biri də öz əmsi qızına içinə eləmək istədiyi halda, içinəmək istəyir, artıq deyir, o, yəni yanına oturmuşdu və qız ona qayıtdı ki, Allahdan qorx və mənim yəni necə deyirlər bakirlərimi haram yolla yəni körləmək ilə və bu vaxt o həmən o kişiyə yəni, Allahdan qorx sözü yəni, onun qəlbinə salıb onun həqiqətən də yəni Allah qorxusu yəni baş qaldırır və o da həmən feilinə yəni, təhkik edir. və insan da belə bir hal olan zaman hökmən çalışmalı, yəni Allahdan qorxsun, Allah qorxsun, xatırlasın. Çünki ümumiyyətlə zinanı, yəni ərəblər qorx kimi saydılar. Çünki deyirlər ki, əgər bir insan bir zinə, bir qadına zinə edirsə, hökmən onun, yəni qohum əqrabasının kimisi o zinanı qaytaracaq. Ya yoldaşı, ya qızı, ya bacısı, ya anası, ya xalası, əlmühim, o oğlanın qohumuna kimisi onu qaytaracaq. Çünki zinə borcdur. Yəni ərəblər belə saydılar. Həmçinin o cavanlardan biri də gəlib dedi, ya Rasul, sahabilərdən biri dedi, ya Rasulullah, mənə icazə ver, mən zinə eləyim. Onda Peyğəmbər ona demədi, ged Allahdan qorx, ora hoqman, ged belə elə, elə, elə. Yəni olmazsa, Peyğəmbər ona dedi ki, sən istərsən mi sənin ananla bunu eləsən? Dedi, yox, bacınla yox, qızınla yox, xalanla yox, bibinlə yox. Eləncə deyib, başqası öz anası ilə bacısından qızın o feyli istəməz. A, bu da həqiqdən də yəni, zinanın, yəni murdar yəni, olduğundan ilə gəlir. Və alimlər deyirlər ki, Allah subhanətə Quran kəmdə araq və zinanı, yəni haramını bir neçə yerlərdə təkid edir. Və Hüseyin Rəhmanullah buradan gözəl fayda çıxardı və deyir ki, həqiqdən də bu iki şey, yəni zina, bir də deyir araq. Bunlar deyir, insanı deyir, fəsad edən şeylərdir. Yəni, araqla insanın beyni fəsada uğrayır və zinə nəsə insanın nəsli fəsada uğrayır. Yəni, araq içməklə insanı, yəni, necə deyərlər, ona ərəblər araq xamırdır. Çünki araq, yəni, ağıl təbəqəsinin özü. Çünki insan, yəni, artıq araq içəndən sonra, demək olar ki, xumarlanır və bütün ağıl təbəqəsi örtülür və öz hərəkətlərindən insan xəbərsiz olur. Və beləliklə onun ağlı fəsadə uğrayır. Və zinə nəsə deyir, onun nəsli fəsadə olur. Yəni, nə var da nəsli fəsadə olur? Ola bir insan bir qadın zinə eləsin və az bir müddət keçsin, xəbəri olmasın o qadın, o zina yoluyla, yəni hamilə olsun və bir müddətdən sonra uşaq da olsun, ola bilər qız uşaq da olsun, ola bilər burada heç bir tədbir, bir şey yoxdur və bir neçə evdən sonra ola bilər ki, həmən zinakar oğlan gəlib öz zinadan törəmiş qız ilə təcrübə zinanı eləsin. Bu da həqiqdən də nəfsinin fəsadına gətirib çıxardır ki, həmçə təhsil beləncəyi də yox. Ola bilər necə? Ola bilər ki, bir insan bir 50 qadına zinə eləyər və onun uşağı olar. O kişi deyilir ki, bu uşaq bunun uşağıdır. Aydındır. Və elə bilər, və başqa hallarda ola bilər ki, bunun bu uşağı ilə, başqası ilə görürsən ki, bu həqiqdən də yəni, nəfsinin yəni, kör olmasına gətirib çıxardır ki, ki Allah subhanahu taala bunların ikisini də Quran-ı Kərimdə yəni qadağan etmişdir. Və 5-ci də 6-cı da odur ki, insan bir Allah yolunda sədəqə edir, sədəqə edir və sağ əli verəni sol əli bilmir. Yəni bu da ümumiyyətlə yəni sədəqə verənin yəni sifətlərindəndir ki, bəziləri görürsən ki, sədəqə verəndən sonra yəni artıq o insanın üzərində bir təkəbbülü eləməyə çalışır. Yəni elə bir ki, ərki çatır ona və deyir onu belə elə, bunu belə elə, onu buraxar, bunu alaq, bu artıq belən şeylər düz deyil. Çünki Allah Subhanahu Quran kəndir ki, لا تُبِلُ صَدَقَةٍ بِلْمَنُ وَالْأَذَى Öz deyir sədəqələrinizi minnətlə, əziyyətlə körləməyin. Ola bilər insan kimə sədəqə versin, sabah üçün görsün ki, o insan məsəl üçün getdi, nəsə bir bahalı bir şey alıb versin, sizin ki, belə qudurmursan sədəqələrini, bu artıq onun üçün qadağandır. Bu insan artıq o sözü deməklə öz sədəqəsini yəni batilləmiş olur. Çünki Allah Subhanahu qadağan edib onu. Və hətta ki, o insan bir insana yardım edir, sonra başlayır soruşmağa, hara xərc edin, niyə ora xərc edin, niyə bunu verədin, niyə bunu elədin? Və bu cür şeylər də əziyyət verməklər həqiqdən də insan öz yəni, malını, yəni necə deyərlər, öz sədəqəsini batilləməkdir. Və ona görə insan sədəqə edən zaman çalışmalı bildirməsin. Çünki bəziləri görürsən ki, düzdür, bilməməkdən irəli gəlişir. Görürsən, birinə yardım eləyən, sədəqə eləyəndən sonra görürsən, gedir hadisdə danışır ki, bəs mən filan kəsə verdim, filan kəsə verdim. Bu da görürsən ki, həqiqdən də yəni, yaxşı edir. Çünki insan hardasa əməllərinə riya da gətirib çıxara bilər. Və sədəqə verən sifətlərindən biri odur ki, insan sədəqəni eləyən zaman, verən zaman çalışmalıdır ki, yəni başqası bildirmir, hansı ki, həbsin də mənası budur ki, sağ əli verəni sol əli bilməsin. Yəni bu o demək deyir ki, sol əli qoyucu və sağla verəni sol görməsin. Yəni mənası odur ki, insan verdiyini qırağa bildirməməlidir, qırağa açılamamalıdır, hətta yəni əməli, necə deyərlər, sabit qalsın, sabit qalsın. Düzdür, bəzi hallarda alimlər deyirlər ki, elə hal var ki, insan sədəqəsini biruzə eləməlidir, bildirməlidir. Məsələn, deyir ki, məsələn, tutan ki, bir insan, bir yerə bir yəni, kasıb insan gəlir və qardaşlar baxırlar və deyirlər ki, buna necə yardım eləyək və kimsə birinci başlıqda riya olacaq, artıq görəcəklər, bu artıq şeytanın vəsvəsidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bizə bir dəfə meçidə bir yəni, kasıbı gəldi, artıq deyir, onun üst başı yəni, töm tökülü halda idi və bildirək ki, bu kasıb insandır
Və Peygəmbər dedi ki, durun qardaşlıq dedi, gəlin, qardaşı yardım edin və sahabələrin heç biri, yəni ürəyini və yaxa dura bilmədilər. Niyə görə? Hətta əməlləri, yəni riyaya yazılmasın deyə. Və belənki halda hamı oturmuş, heç kim yardım eləmirdi və sahabələrdən biri durdu, gəldi, əlində olan xurmaları onun yaxasına atdı və bunu eləyəndən sonra başqa sahabələr gördü və durdular, getdilər, bir evdən qızıl gətirdi, pal, paltar, yemək içmək, artıq deyil, onun həmən kasının bütün ətəyi dolmuşdu. Yəni, ruzdan onun ətəyi dolmuşdu və onda Peygəmbər deyir ki, mən sənlə sünnətləsən, yəni bu hədisi yəni, burada dedi ki, kim artıq bir sünnə yəni, həyata keçirərsə, bir sünnəni dirildərsə, artıq o insanlar o sünnə əməl etdikcə yəni, ona sahab yazdılar. Belə halda alimlər deyir ki, İnsan riyadan çəkinməsin, yəni riyaya düşməyindən qorxmasın, yəni riyaya düşmür, əksinə belə halda insan sünnəni diriltmiş olur. Və bəzi hallarda isə insan əgər zəkat verirsə, yenə həmənki kimi, əgər insan bilir ki, məsəl üçün bəzi qardaşları var ki, məsələn, zəkat vermir, onların gözünün qabağında gəlib zəkat verməsi yaxşıdır. Niyə görə? Hətta o verməyənlər həvəslənsin, bilsin ki, zəkat vermək lazımdır və belə halda isə insana yəni riya yazılmır. Amma başqa hallarda isə insan vergi yardım eləyib, sonra başına qalxmaq, başqa yerə demək, orada demək, burada demək, bu artıq insanın, necə deyərlər, sol əlinin bilməsi deməkdir ki, artıq yəni insanın əməllərini yəni pusa gətirib çalır. Və 7-ci hədisi də, hədisə 7-ci sinif insanları isə, Peygəmbər deyir ki, varacının zəkər Allah xaliyyən fəfadət əynə. Deyir ki, 7-ci odur ki, bir kişi və yaxud da bir qadın, yəni təklidə, yəni Allahın zikr eləyər və artıq Allahın zikrən onların həmən insanın yəni gözü yaşından dolar. Yəni, burada artıq imanın onda olmasına yəni isbat edir ki, onda iman var. Çünki insan yəni Allahı zikr eləməklə, necə deyərlər, bədəni ürpəşir və qəlbi imanı qalxır və Allahdan qorxusu qalxır və belə halda isə bu insan artıq yəni cənnətlə, yəni qiyamət günü kölgədə kölgələnmişlərdən olur. Və şərt odur ki, insan belə şeyləri yəni adət halına da almalı deyil. Çünki elə insanlar var, görürsən artıq onlar sələflərin eləmədikləri bir səviyyədədirlər. Məsəl üçün, görürsən ki, bəzi yəni sufi təriqətindən var ki, həmçən başqa yəni firqələrdən də var ki, görürsən ki, onlar bir ayı namazda imam deyənək, bir ayı oxuyan kimi özlərindən getdilər. Hansı İbn Teymiyyə Rahman deyir ki, belə halda dedi, sahabələrdə o da çox yox idi. Yəni bunlar yəni özlərini sahabələrdən mi deyir üstün sayırlar? Hansı üç ayənin mənasını başa düşməsə də ayə də oxuyur, yəni güya bu təqvalıdır. Hansı belə halları insan özü özündə yarada bilir. Özü-özünə bu özündən getmə halını yaradır. Niyə görə? Ki, görsün ki, bu belə imanı, belə təqvalıdır. Və hətta ki, ağlamağı özünə adət halına salır. Bir şey olan kimi ağlamağı eləməyi, bu da bir artıq insandan, necə deyərlər, yəni adət halına gətirib çıxarır, bu da deyir, yəni əhl-i sünnənin mənhəci ilə, yəni sələflərin yolları ilə, yəni üzgün gəlmir. Ancaq insan isə, yəni təklidə Allaha zikr edir və ya da gecə namazdan durub, yəni namaz qıldıqları zaman, yəni günahlarını başa düşür, tövbə edir, sadiq tövbə edir və belə halda ki, insan ağlayır, göz yaşı tökür, bu da artıq yəni insanın yəni imana dalalət edir ki, bu da artıq yəni İslamda yəni məhdud olunan, yəni tələb olunan əməllərdəndir. Hansı ki, bu əməl insan imanın qalxmasına, imanın mövcud olmağını yəni isbat edir. Və həmçində burada deyir, yəni təklidə və şey yox ki, təklidə yəni insan yəni başqa vəsvəsədən uzaq olur, riyalardan uzaq olur və belə bir halda isə həqiqətən də yəni Allahı zikr eləmək, yəni onun yəni qəlbi ilə də rahatlanır. Və bu hədisdə həqiqətən də yəni faydalanan bir odur ki, bu 7 qrup ki insanlar var. Burada fərd deyil, burada fərdlər deyil. Burada bu 7 qrup, 7 sinif insanlardır. Yəni bir hakim deyil. Hər bir hakim əgər adilsə buna aiddir. Yəni bir Allah yolunda bir-birini sevən bir nəfər deyil. Hər kim, hər kəs əgər bir-birini Allah yolunda sevirsə onlar da bura aiddir. Yəni bunlar siniflərdir. Yəni bu cür sinifli insanlar, yəni qiyamət günü Allah Subhanahu taalanın yəni kölgə olmalı zaman, yəni qiyamət günü Allah Subhanahu xalq etdi, yəni kölgədə olacaqlar. Və hədisin qalanı da gələn dərslərdə və inşallah bizim Allah bilir. Sallallahu Muhammedin və alə Muhammed.